Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita dimudahkan untuk bermajelis di masjid yang mulia ini. Semoga majelis kita dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai majelis yang mubarakan marhuman. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kita mengarungi kehidupan dalam dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semuanya takalif, tugas yang intinya adalah ibadatullah, beribadah kepada Allah subhanahu. Itulah hikmah dan tujuan diciptakannya al-jin wal-ins. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali ya untuk beribadah kepadaku. Itulah hikmah diciptakannya al-jin wal ins. Naam. Dan di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan kita untuk mencari jalan masing-masing untuk beribadah kepada Allah subhanahu. Tidak di biarkan kita untuk mencari jalan sendiri-sendiri untuk beribadah kepada Allah. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala mengutus para nabi dan rasul, membimbing umat, ya, mengajari umat, mengajari manusia bagaimana seorang itu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Diutuslah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Rasul yang terakhir, Nabi yang terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faha'ula'il Anbiya, mereka para Nabi, ya, adalah wasitoh. Wasithah itu perantara. Bainallahi subhanahu wa ta'ala wa baina ibadih. Perantara antara Allah subhanahu wa ta'ala dan hamba-hambanya. Agar hamba itu mengerti bagaimana mereka ya'budullah, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Sepertinya ada suara-suara ini aneh. Ya, taib, bisa mengganggu konsentrasi. Taib, kita lanjutkan. Jadi ada wasithah, ya, perantara antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Nah. Taib. Nabi alaihi salatu wasalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit yang ketujuh. Dipanggil oleh Allah ke langit yang ketujuh. Dilalui langit yang pertama, langit yang kedua, sampai Sidratul Muntaha. Beliau juga melihat Baitul Ma'mur. Sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala kallamahu, mengajak bicara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memerintahkan manusia untuk melakukan salat sehari semalam 50 kali. Hadza min anwa'il ibadah, di antara anwa'al ibadah, jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hambanya. Melalui siapa? Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau adalah wasithah, perantara. Nabi pun turun ke langit yang ke-6, bertemu dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Nabi Musa menyampaikan pendapat beliau. Wahai Muhammad, nah, sallallahu alaihi wasallam, umatmu tidak akan mampu. Minta kepada Allah takhfif, keringanan. Nabi pun naik berjumpa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Diringankan lagi oleh Allah, terus sampai kemudian Allah Jalla wa ala, ya, meringankan ibadah salat dari sehari semalam 50 kali menjadi berapa? 5 kali sehari semalam. Tetapi, ya, setiap ibadah sholat yang dilakukan oleh seorang hamba, Allah Jalla wa'ala melipat gandakannya 10 kali. Itu 5 di dalam amalan, tetapi 50 di dalam pahala. Hadza fadlullah yu'tihi may yasha min ibadihi. Ini adalah keutamaan Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Nah, ini salah satu contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Bahwa Nabi alaihi salatu wassalam, ya, adalah perantara antara hamba dengan Allah Subhanahu. Melalui jalan beliau kita mengerti al-haq. Melalui jalan beliau kita mengerti al-batil. Melalui jalan beliau kita mengerti at-tauhid wasyirik. Melalui jalan beliau kita mengerti nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Melalui jalan beliau kita bisa mengerti bagaimana kita beribadah kepada Allah. Nabi tidak membiarkan, ya, umatnya buta, tidak mengerti jalan. Tetapi beliau terus menyampaikan wahyu Allah, terus membimbing umat sampai pada titik Rasul alaihi salatu wasalam wafat, Islam telah disempurnakan. Tidak ada satupun dari apa yang dibutuhkan oleh seorang hamba kecuali telah diterangkan. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, taraktukum alal bayda lailuha kana hariha la yazighu anha illa halik. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, taraktukum alal bayda, aku tinggalkan kalian, yakni beliau wafat dalam keadaan kita ini sudah dipancangkan, dibentangkan di hadapan kita jalan yang terang. Jalan yang terang, baylok, sangat jelas, salat sangat gamblang. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halik, tidak ada yang menyimpang atau memilih jalan yang lain dari jalan ini kecuali akan binasa. Islam telah Allah sempurnakan. Naam, dalam ayat Allah Subhanahu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Naam. Tema kajian malam ini apa, Mas? Apa enggak ada tema? Apa temanya? Apa, Mas? Hah? belum dikasih tahu. Ya, ya, berarti yang dikasih tahu pembicaranya saja itu ya. Kira-kira apa ini temanya ini? Ada, tematik. Memuliakan ahlul ilmi ini judul, ya, tema kajian kita. Tadi kita sebutkan mukaddimah, ya, mukaddimah. Pembukaan bahwa kita ini disayang oleh Allah, dirahmati oleh Allah, manusia merasakan rahmat Allah, kasih sayang Allah dengan diutusnya para nabi dan apa? Rasul. Yang mereka adalah wasithah, perantara. Nah, sehingga kita mengerti mana yang hak, mana yang batil. Coba kalau Allah biarkan manusia mencari jalan sendiri-sendiri, tidak ngerti bagaimana dia beribadah. Tidak tahu medan. Tidak ngerti apa yang akan dihadapi setelah mati. Tidak ngerti apa yang akan dihadapi nanti pada hari akhir. Tetapi Allah mengutus para nabi, para rasul yang mengajari Islam, mengajari iman, mengajari bagaimana beribadah kepada Allah. Mengajarkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasulnya, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qadar. Nah, sehingga sekali lagi rasul wafat dalam keadaan jalan itu telah sempurna penjelasannya, telah terang benderang, tidak ada yang samar. Nah, muncul pertanyaan berikutnya. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam adalah penutup para nabi dan rasul? Artinya tidak ada lagi nabi lagi, tidak ada lagi nabi setelah beliau. Jawabannya na'am, iya. Beliau adalah khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi sesudah. Artinya ma'asyiral muslimin, tidak ada lagi perantara yang seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu, dipanggil lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke langit. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan, sudah tidak ada lagi. Nah, lalu apakah kemudian rahmat Allah itu terputus? Setelah wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian tidak ada lagi kesempatan bagi manusia untuk mengenal jalan yang terang itu. Maka jawabannya tidak. Tidak terputus. Rahmat Allah subhanahu wa ta'ala luas, wasi'at kulla syai'. Di antara rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, ya, menjadikan untuk para nabi, ya, dan rasul itu ahli waris atau para pewaris yang mewarisi ilmu mereka. Dan mereka adalah al-ulama. Nah, seperti dalam sabda Nabi alaihi salatu wassalam, al-ulama'u warasatul anbiya' wal-anbiya'u lam yuwarrisu dinaran wala dirhama innama warrasul ilma faman akhadahu faqad akhada bihadzin wafir. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, al-ulama'u warasatul anbiya'. Para ulama adalah pewaris para nabi. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mewarisi apa? Bukan mewarisi dinar, bukan mewarisi dirham, bukan mewarisi lahan yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, rumah yang dimiliki mereka, bukan. Bukan dunia. Kenapa? Karena para nabi dan rasul tidak mewariskan dinar dan juga tidak mewariskan dirham. Wal anbiya ulam yuwarisu dinaron wala dirhama Dan para nabi, para rasul tidak mewariskan dinar, tidak pula mewariskan dirham. Ya. Termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, ada harta beliau walaupun sedikit. Walaupun mungkin hanya bejana yang beliau miliki, atau wadah yang beliau apa miliki, atau pakaian yang beliau miliki, itu juga harta kan demikian. Tetapi itu tidak diwariskan untuk ahli waris, dan ini termasuk kekhususan beliau. Oleh karena itu ketika Fatimah datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, Fatimah datang kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, meminta bagian warisnya. Yakni walaupun sedikit, tapi itu dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Abu Bakar As-Siddiq, nah, Nabi hartanya tidak diwariskan. Nah, termasuk putri beliau sendiri, putrinya Abu Bakar, yaitu siapa? Aisyah, yang tidak lain adalah istrinya siapa? Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak dapat. Tidak ada warisan. Karena para nabi, para rasul, lam yuwarisu dinaron wala dirhama, tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham. Innama warrasul ilma, tetapi yang diwariskan itu adalah apa? Ilmu. Alkitab wassunnah. Faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Siapa yang mengambil warisan itu, sungguh dia telah mengambil sesuatu yang sangat berharga, sangat banyak, sangat besar, sangat bernilai. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara kasih sayang Allah subhanahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan syariat Islam telah sempurna. Jalan itu telah terang. Nah, datanglah tugas para ulama, datanglah peran para ulama untuk menjaga ini, warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka tidaklah ada zaman, kecuali setiap zaman itu ada ulama. Dan ini juga diantara kasih sayang Allah yang lain. Tidak ada zaman, kecuali setiap zaman itu ada ulama. Di zamannya para sahabat, merekalah para ulama. As-sahabah, generasi awal. Ha'ulai ulama'u hadhil ummah. Ulama dari umat ini, para sahabat. Mereka para sahabat bersemangat di dalam menjaga ilmu yang merupakan warisan Nabi alaihi salatu wasalam. Fahafizul Quran. Mereka pun menghafalkan Al-Qur'anul Karim, bukan hanya lafadznya tetapi juga ma'ani, makna Al-Qur'an mereka jaga. Karena para sahabat itu mereka mengambil dari Nabi bukan hanya lafadz-lafadznya tetapi juga ma'ani, makna Al-Qur'an dan amalan Al-Qur'anul Karim. Dulu para sahabat disebutkan dalam riwayat, mereka tidaklah belajar dari Nabi kecuali mereka membaca 10 ayat. Sampai mereka menghafalkannya, kemudian mereka memahami maknanya, kemudian mereka mengamalkannya, baru berpindah kepada 10 ayat berikutnya. Setelah itu berpindah pada 10 ayat yang lain, berpindah pada 10 ayat berikutnya. Fa alimu fa hafizu wa alimu wa amilu, maka mereka pun menghafal, juga mengetahui maknanya dan sekaligus mengamalkannya. Fajama'a bainal ilma wal amal, mereka pun mengumpulkan antara ilmu dan apa? Amal. Wa hafizu ahaditsar rasul alaihi salatu wassalam, mereka juga menghafalkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga dijamin. Dan yang menjamin adalah Allah. Ya. Setelah Rasul wafat, ya, apa yang ditinggalkan oleh Rasul itu tidak ada satu huruf pun yang tertinggal, yang tidak dijaga. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjamin dia menjaga Al-Quran. Juga menjaga apa? Sunnah sekaligus. Nah, generasi sahabat habis. Yang terakhir wafat dari kalangan sahabat adalah sahabat yang bernama Abu Tufail. Wafat pada tahun 110 Hijriah. Ini sahabat yang terakhir wafatnya. Taib. Bersamaan dengan generasi sahabat, sahabat masih banyak, muncul generasi berikutnya. setelah sahabat, yaitu siapa? Tabi'i. Mereka juga para ulama. Muncul nama-nama para tabi'in yang mereka adalah ulama uhadil ummah, ulama umat ini. Sa'id ibn al-Musayyab, Muhammad ibn Sirin, Al-Hasan al-Basri. Para ulama dari kalangan tabi'in. Mereka juga melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat. Hafizul Quran wa hafizus sunnah. Nah, karena mereka betul-betul ingin menjadi pewaris para nabi alaihi salatu wassalam. Terjagalah Al-Qur'anul Karim dengan adanya rantai ini. Ada sahabat bersambung dengan tabi'in yang mereka adalah ulama. Sampai sahabat habis, masuk zaman tabi'in, di tengah-tengah zaman tabi'in muncul pula bersama dengan mereka generasi berikutnya. Tabi'in masih banyak sudah muncul lagi ulama dari kalangan tabi'ut tabi'in. Nah, seperti Imam Malik bin Anas, ini salah satu contoh a'immah dari kalangan tabi'ut tabi'in, Imam Malik bin Anas. Nah, Imam Malik bin Anas. Taib. Yang terkenal dengan Imam Darul Hijrah. Imam Darul Hijrah, Imam Negeri Hijrah. Karena beliau memang duduk di Masjid Nabawi. Wa nas ijtama'u haulahu fi majlisih. Manusia berkumpul di majlisnya Imam Malik rahimahullah. Nah, bagaimana Imam Malik mengajarkan hadis-hadis Nabi. Beliau punya kitab dengan nama Kitab Al-Muwatta. Kitab Muwatta. Muwatta Imam Malik yang itu adalah kitab yang paling sahih. Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak tahu ada kitab yang paling sahih ya, di kolong langit ini melebihi Muwatta. Saya tidak tahu ada kitab yang lebih sahih dari Muwatta. Dan ucapan Imam Syafi'i ini sebelum ada sahih Bukhari dan sahih apa? Muslim. Nah, itu Imam Malik rahimahullah. Jadi rantai ini terus ikhwan menyambung. Sahabat dilanjutkan dengan tabi'in, dilanjutkan dengan tabi'ut tabi'in. Mereka bukan hanya menghafalkan ilmu, memahami ilmu, tetapi mereka juga mengamalkan ilmu dan mereka menyebarkan ilmu. Juga mereka membimbing umat bagaimana beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka tidak mendapatkan wahyu, tetapi mereka adalah pewaris sahabat para nabi. Nah, tidak perlu lagi wahyu, wong sudah sempurna Islam itu. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, artinya tidak perlu tambahan. Tidak perlu tambahan lagi, tidak perlu dikurangi. Itu sudah sempurna. Maka tinggal tugas para ulama menjaganya, yang sempurna ini dijaga. Mereka hafalkan, mereka pelajari, mereka amalkan, kemudian diajarkan pada generasi berikutnya. Generasi berikutnya terus. Dan membimbing umat dengan ya bimbingan yang semestinya. Kalau ada yang menyimpang, diluruskan. Nah, mungkin antum masih ingat bagaimana Imam Malik marah di majelis beliau di Masjid Nabawi. Karena ada seorang yang bertanya tentang kaifiyah, bagaimananya sifat Allah. Nah, ketika sedang menjelaskan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Allah Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Makna istiwa jelas. Dalam bahasa Arab maknanya adalah ala wartafa'a, tinggi, di atas. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala di atas ars, Di atas 7 lapis langit, di atas semua makhluknya, semuanya di bawah Allah. Nah, dan tentu saja, ya, istiwanya Allah berbeda dengan istiwanya apa? Makhluk. Kita tidak tahu kaifiahnya, tidak tahu bagaimananya. Kita hanya diberi tugas untuk mengimani maknanya. Adapun sifat Allah pasti berbeda dengan sifat apa? Makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, tiba-tiba ada orang yang bertanya kepada Imam Malik di majelis itu. Wahai Imam Malik, saya mau tanya. Kaifastawa, tolong jelaskan kepada kami bagaimana sih Allah beristiwa? Nah, ya sama seperti bertanya bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mendengar Allah berfirman, bal yadahu mabsuutan. Bahkan tangan Allah keduanya terbentang. Sebatas itu saja kita semestinya membaca ayat dan mengimani. Berarti dari ayat ini kita mengetahui Allah memiliki sifat zatiyah. Di antara sifat Allah adalah Allah memiliki yadan, 2 tangan. Tetapi bagaimananya tangan Allah tidak bisa dan tidak boleh dibahas. Karena memang kita tidak diberitahu oleh Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada iblis, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai?" Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Adam ketika aku perintahkan kamu untuk sujud kepada Adam yang aku telah ciptakan dia dengan 2 tanganku? Demikian Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Allah menciptakan Adam dengan apa? 2 tangannya. Sudah, kita imani. Jangan bertanya bagaimana tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yaduh? Bagaimana tangannya Allah? Apakah seperti tangan fulan? Apakah seperti tangan Alan? Enggak boleh bertanya seperti itu. Kewajiban kita adalah mengimani. Sudah. Naam. Di situ Imam Malik marah. Al-istiwa'u ma'lum, ya fulan, sambil didengar oleh seluruh orang. Istiwa maklum, istiwa itu dalam bahasa Arab diketahui maknanya. Wal kaifu majhul, tetapi kalau mau bicara bagaimananya istiwanya Allah, itu sesuatu yang majhul, tidak mungkin diketahui, tidak boleh dibahas. Wal imanu bihi wajibun, dan mengimani sifat istiwa itu wajib, wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan kalau bertanya tentang bagaimana istiwanya Allah, itu adalah kebid'ahan. Kemudian Imam Malik menyuruh orang ini diusir dari majelis. Karena Imam Malik tahu ini orang yang punya niatan tidak baik, yakni punya maksud yang tidak baik dengan pertanyaan-pertanyaan itu. Ada qarinah, tidak boleh seperti itu bertanya-tanya. Maka dikeluarkan dari majelis Imam Malik. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Demikian rantai ini terus berlanjut. Imam Malik rahimahullah, ya, dilanjutkan dengan generasi berikutnya, murid-muridnya Imam Malik seperti Imam Syafi'i. Bagaimana semangatnya Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menjaga ilmu. Imam Syafi'i itu lahir dalam keadaan apa? Yatim. Tidak punya bapak di Palestina. Nah, fakir, ibunya pun tidak punya apa-apa, tidak punya biaya. Tetapi sejak kecil bagaimana sang ibu demikian semangat dititipkan, dibawa ke kutab, kutab ya, yakni halaqah di masjid seperti itu. Latihan nulis. Nah, kemudian setelah memiliki kemampuan dibawa ke ahlul ilm untuk belajar mendengar hadis. Imam Syafi'i mendengar hadis dan juga berusaha menghafalkannya. Semangat untuk menghafalkan. Dan ketika mau menulis, beliau tidak punya kertas. Fakataba fil idham. Maka beliau menulis di tulang-tulang. Imam Malik, Imam Syafi'i. menulis di tulang. Nanti dimasukkan ke kentong, beliau punya kentong di rumahnya. Ada tulang lagi, tulis lagi. Coba dihafalkan, ditulis, dimasukkan. Sampai penuh kentong itu. Nah, dikosongkan lagi, diisi lagi. Tidak ada kertas. Tetapi subhanallah, waffaqahullah. Allah memberikan taufik kepada Imam Syafi'i. Fahafidhas sunan. Beliau menghafalkan hadis-hadis, ribuan hadis. Dan disebutkan ketika Imam Malik berangkat ke Madinah untuk belajar. Imam Syafi'i ketika berangkat ke Madinah untuk belajar, ya, belajar di majelisnya Imam Malik, ya, itu dalam keadaan sudah hafal kitab Muwatta Imam Malik. Nah, duduk di hadapan Imam Malik dalam keadaan sudah hafal kitab apa? Muwatta Imam Malik. Ini hanya sekedar gambaran. Bagaimana para ulama hafidhus sunan, menghafalkan sunan. Datang Imam Syafi'i, datang lagi berikutnya. Generasinya Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari mengatakan, hafidtu mi'ata alfi hadithin sahih wa mi'atai alfi hadithin ghairu sahih. Saya hafal 100,000 hadis sahih dan 200,000 hadis yang tidak sahih. Hadis yang sahih 100,000 beliau hafalkan. Yang tidak sahih berapa? 200,000. Artinya muncul hadis-hadis palsu dari musuh-musuh Islam juga ikut dihafalkan oleh Imam Syafi'i atau Imam Ahmad atau Imam Bukhari atau yang lain. Dengan maksud apa? Agar bisa memilah dan bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Maka agama ini terus terjaga, terjaga. Generasi demi generasi. Kalau ada yang bertanya, sampai kapankah ulama itu akan ada? Jawabannya, ulama itu akan terus ada ila antakumas sa'ah, sampai hari apa? Kiamat. Berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khalafahum wala man khadhalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan terus ada ta'ifah, sekelompok yang mereka itu na'am zahirina 'alal haqq, membela al-haq, mempelajari al-haq, mengamalkan al-haq, menampakkan al-haq. Nah, ditolong oleh Allah dan tidak ada yang membahayakan mereka dari orang-orang yang menyelisihi mereka. Taib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sepintas dari apa yang telah kita dengar tadi, pasti kita akan berkesimpulan bahwa para ulama itu adalah orang-orang khusus. Para ulama itu memiliki manzilah tersendiri. Karena hanya merekalah yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam sebagai pewaris. Ada selain ulama yang dikatakan pewaris para nabi, ada enggak? Enggak ada. Nah, al-muluk, para raja adalah pewaris para nabi, enggak. At-tujar, para pedagang adalah pewaris para nabi, enggak ada juga. Nah, enggak ada ya. Hanya satu yang dikatakan sebagai pewaris para nabi, yaitu siapa? Ulama. Berarti mereka ini adalah orang-orang khusus, ikhwan. Apalagi ketika kita melihat, dan kalau kita berbicara ulama, ya sejak zaman awal, nah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, terus ila yaumil qiyamah, jasa mereka, ya, peran mereka yang menjadikan umat ini terus berada di jalan lurus tadi. Jalan yang terang yang Nabi alaihi salatu wassalam ya mengatakan taraktukum alal bayda. Aku tinggalkan kalian di atas mahajjah al bayda. Jalan yang terang, jalan yang lurus. Oleh karena itu tentu mereka memiliki hukuk, mereka memiliki hak. Karena mereka adalah orang-orang khusus, maka mereka juga memiliki hukuk al-khassah, hak-hak yang khusus. Nah, sebagaimana orang tua kita, kita kalau bicara orang khusus, ada di sana namanya orang tua, bapak dan ibu, al-ab wal-um. Apakah bapak dan ibu kita sama dengan orang yang tidak kita kenal, yang ketemu di pasar, sama tidak? Tidak. Ya kan? Beda. Mereka punya hukuk al-khassah, punya hak-hak. Dengan adanya bapak dan ibu kita, kita ada. Adanya kita itu karena mereka. Nah, Allah takdirkan kita keluar dalam kehidupan dunia ini melalui mereka. Kecil kita dipelihara, nah, dipelihara nah, sampai seperti ini. Maka Allah memberikan mereka hukuk al-khassah, hak-hak khusus. Kadzalikal ulama, apalagi ulama yang mereka manfaatnya ya bersifat umum, berbeda dengan orang tua yang manfaatnya bersifat khusus. Nah, untuk anak-anaknya. Taib. Maka pada kesempatan ini, nah, kita akan sebutkan beberapa nah hukuk mereka. Nah, yang intinya adalah ini bentuk pemuliaan kepada ulama. Di antara hak mereka adalah yang pertama, ma'asyiral muslimin, rahimanu rahimakumullah, mahabbatuhum, mencintai mereka. Karena jasa-jasa mereka, karena upaya mereka di dalam hifdzul kitab wa sunnah, dalam menjaga Al-Quran wa sunnah, jasa mereka di dalam membimbing umat. Nah, sudah semestinya, sudah seharusnya kita mencintai mereka, terlebih para sahabat. Kemudian berikutnya para tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan seterusnya, sama. Mereka semuanya punya hak untuk dicintai. Nah, tentunya para sahabat ya memiliki hak yang paling besar dalam bab ini. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan bahwa mencintai mereka adalah termasuk dari iman, membenci mereka adalah termasuk dari kemunafikan. Nabi mengatakan hubbul ansar minal iman, wa ayatul iman hubbul ansar, tanda keimanan itu adalah mencintai sahabat ansar, wa ayatul nifaq, dan tanda kemunafikan adalah bughdul ansar, membenci orang-orang apa? Ansar. Nah, secara umum Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk mencintai kaum mukminin. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhib li nafsihi. Kalian tidak sempurna imannya sampai kalian mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk apa? Dirinya. Itu kalau berbicara orang-orang secara umum, mukminin, muslimin. Lalu bagaimana jika mereka memiliki hukuk al-khassah, jasa yang khusus para ulama? Nah, tentu kecintaan kepada mereka lebih ditekankan. Ini yang pertama, ikhwan, mahabbatuh. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, termasuk di antara bentuk memuliakan ahlul ilm adalah mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Nah, kalau ada orang biasa saja, orang biasa berbuat baik kepada kita, ya, Nabi berpesan untuk kita membalas, kan demikian ya. Ya. Man sona'a ilaikum ma'rufan, kalau ada orang berbuat baik kepada kamu, nah misalnya apalah, mengambilkan air minum, nah atau apa namanya, membantu kita membawakan barangnya, fakafi'u, balas. Nah, disuruh membalas. Kalau tidak bisa membalas ya dengan yang serupa, dengan yang, maka doakan dia. Fad'ulahu, doakan dia. Nah, setidaknya kita mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah memberikan kepadamu alasan kebaikan. Ini dalam hal kebaikan-kebaikan yang sifatnya duniawi tadi. Nah, duniawi. Nah, lalu bagaimana jika kebaikan itu adalah kebaikan yang bersifat dini, ukhrawi, dan kebaikan yang sifatnya manfaatnya umum. Ya. Kalau tadi orang mengambilkan air minum yang untuk saya saja, ya kan? Manfaatnya untuk saya. Itu pun kita diperintahkan untuk mendoakan. Lalu bagaimana jika kebaikan itu adalah apa yang dilakukan oleh para ulama? Ya. Para ulama mereka menjaga ilmu. Dengan menjaga ilmu itu terjaga Islam. Kemudian dia sampaikan kepada manusia. Sehingga yang merasakan manfaatnya adalah ummah. Semestinya mereka lebih berhak lagi untuk mendapatkan apa? Ya. Hak didoakan. Doakan kebaikan. Apalagi para sahabat, mereka memiliki hak yang paling besar dalam bab ini. Makanya termasuk di antara prinsip-prinsip ahlu sunnah adalah mendoakan mereka, para sahabat. Dan tidaklah disebut nama sahabat kecuali didoakan dengan doa radhiyallahu anhu. Demikian pula para ulama sudah merupakan bagian dari apa yang diucapkan oleh para ulama dan juga thalabatul ilmi ketika menyebut nama ulama didoakan rahimahullah. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullah. Qala Imam Malik rahimahullah. Qala al-Bukhari rahimahullah. Doa. Naam. Baik mereka masih hidup atau mereka sudah apa? Wafat. Allah berfirman dalam Al-Quran. Setelah menyebutkan orang-orang muhajirin yang mereka adalah para ulama. Kemudian menyebutkan orang-orang ansor yang mereka juga para ulama. Kemudian berikutnya. Yang bukan muhajirin, bukan ansor, bukan sahabat termasuk kita ini. Orang-orang yang datang sesudah mereka. Walladzina ja'u min ba'dihim. Yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, sesudah muhajirin, sesudah ansar, nah mereka yaqulun, mereka berkata, mereka berdoa, rabbana ighfir lana, ya Allah ampunilah kami, wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah pula saudara-saudara kami yang telah mendahului kami di atas iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ini di antara hak para ulama, ya, mendoakan mereka. Didoakan agar mendapatkan taufik, didoakan agar mendapatkan sabat, kekokohan, dimudahkan agar mendapatkan hidayah. Nah, baik. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Itu hak yang keberapa tadi ditulis, Mas? Kedua. Baik. Di antara hak yang lain ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah adalah al-istifadah min ulumihim. Mengambil faedah dari ilmu mereka. Perantara antara kita dengan Allah yaitu nabi sudah tidak ada. Dalam arti wahyu turun sudah tidak ada. Tetapi ada yang menggantikan kedudukan para nabi dan rasul dalam bab menyampaikan wahyu Allah subhanah, yaitu para ulama. Ada pada mereka wahyu. Yakni apa yang mereka hafalkan dari nabi berupa ayat, apa yang mereka hafalkan dari nabi berupa hadis, apa yang mereka hafalkan dari nabi berupa penjelasan tentang agama ini. Ada pada mereka itu ilmu. Maka termasuk bentuk memuliakan mereka para ulama adalah istifadah min ulumihim, mengambil faedah dari ilmu mereka. Ya. Naam. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Saya mau tanya ke antum. Ya, sambil saya minum ya. Baik. Antum jalan di tengah padang pasir. Tengah padang pasir. Sudah terbayang belum? Sudah ya terbayang. Ini perjalanan antum adalah misalnya sekian puluh kilo. Kemudian setelah itu berhenti di sebuah tempat istirahat. Dikasih tahu ini adalah tempat peristirahatan kita yang apa namanya pertama atau sekian. Di sini tidak ada lagi tempat peristirahatan yang ada airnya kecuali di sini. Di sini saja ada air. Ada sumur di sini. Perjalanan kita sekian puluh kilo. Ada tempat istirahat, tapi tidak ada air. Tidak ada air. Kita hanya informasikan seperti itu. Di sini ada air. Di depan tidak ada air. Taib. Apa yang akan antum lakukan? Mengambil air secukupnya. atau sebanyak mungkin. Secukupnya ini maksudnya seberapa? Ya, antum seperti itu, mengambil air secukupnya. Saya ingin tahu jawaban yang lain. Antum, Mas. Sebanyak-banyaknya. Seberapa banyaknya? Banyak, kalau antum? Itu namanya. Ada lagi yang lain? Kalau anak enggak, semoga ada yang sepakat dengan saya. Mumpung ada air, mandi di situ. Mandi. Mumpung ada air, saya minum. Mumpung ada air, baju saya yang kotor saya apa? Cuci. Mumpung ada air, bekal saya penuhi semua. Mumpung ada air, hewan saya suruh apa namanya? Minum. Nganti warak. Sampai pol sudah. Karena saya dikasih tahu tidak ada lagi di sana. Nah, ada yang sama jawaban dengan saya? Sepakat tidak? Oh, harus kayak gitu. Nah, harus seperti itu. Mumpung di sini. Ini air. Taib. Nah, sekarang ada alim. Ada seorang yang berilmu. Taib. Ada kitabnya para ulama. Ada asritohnya para ulama. Ada penjelasannya para ulama. Nah, taib. Dan itu yang dilakukan oleh para tabi'in hidup di masa sahabat. Itu yang dilakukan oleh tabi'ut tabi'in hidup di masa tabi'in. Terus demikian ya. Dan memang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istifadah min ulumihim, untuk mengambil faedah dari ilmu mereka. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka ahlu dzikir jika kalian tidak tahu. Mengambil faedah. Nah, jangan kitabnya para ulama hanya dipajang. Jangan asritohnya para ulama hanya sekedar disimpan. Jangan datang ulama hanya dipandang. Nah, istafid min ulumi. Ambil ilmu mereka. Nah, taib bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Kemudian juga ma'asyiral muslimin, minal ihtiram, termasuk ihtiram, memuliakan para ulama adalah tidak mengikuti zallatihim, tidak mengikuti ketergelinciran mereka. Hadza minal ihtiram. Ulama memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah, tetapi mereka di antara hikmah Allah, Allah tidak menjadikan kemaksuman pada mereka. Ada akhta, ada kesalahan, ada zallah, ada ketergelinciran. Nah, taib. Jika kita mendapatkan ada akhta, ada kesalahan, ada ketergelinciran. Nah, kalau kita hidup di masa mereka, ya dekat dengan mereka, kita tahu, ya kita sampaikan nasihat. Nah, dengan cara yang baik tentunya. Pernah suatu saat Imam Malik, tabi'ut tabi'in, di majelis ilmu ditanya oleh penanya, wahai Malik, apa pendapatmu tentang menyela-nyela jari kaki atau tangan ketika berwudu? Apakah ada tuntunannya ketika wudu menyela-nyela jari? Kata Imam Malik, la a'lam, tidak tahu, tidak ada yang seperti itu. Intinya jawabannya tidak ada. Rupa-rupanya di antara murid beliau yang hadir ya, mendengar jawaban Imam Malik ini terkaget, karena beliau, sang murid ini, pernah mendengar hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi menyala-nyala jari. Ya. Di antara adab dia, dia menunggu sampai bubar ini. Sampai bubar sudah tidak ada. Tapi begitu Imam Malik sudah, murid-murid sudah pergi, Imam Malik bersendiri, atau mungkin ada satu dua dan seterusnya, didekati oleh murid beliau ini. Dan juga menyampaikan nasihatnya dengan adab. Wahai Imam Malik, indi hadis, saya punya hadis terkait dengan menyela-nyela jari. Tapi Imam Malik bertanya, coba baca hadisnya. Haddatsani fulan, an fulan, an fulan, disebutkan sanadnya. Saya mendengar dari guru saya fulan, guru saya dari fulan, sampai kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Imam Malik mengatakan hadza haditsun sahih, ini sabit, ini hadis ini sahih. Nah, di situ Imam Malik mendapatkan apa? Nah, ilmu. Nah, dari muridnya. Keesokan harinya di majelis berikutnya Imam Malik rahimahullah ya, langsung nah, menyampaikan kembali masalah yang kemarin beliau jawab dan beliau perbaiki apa yang beliau sampaikan. Nah, jadi yang namanya alim ya tidak selamanya benar. Imam Malik sendiri mengatakan kullun yu'khadhu min qawlihi wa yurad, semua orang itu mungkin untuk diambil ucapannya atau ditolak, illa sahibah hadzal qabr, kecuali yang dikubur di sini, sambil menunjuk kuburannya siapa? Rasul alaihi salatu wasallam. Hanya beliau saja yang ucapannya selalu benar dan harus selalu diambil. Adapun selain beliau mungkin salah. Dan ketika kita mendapatkan dari seorang alim zallah ya, ketergelinciran dari seorang alim sesuatu yang mungkin apa namanya? Menyelisihi, ya kita tidak mengikutinya. Dan bukan berarti ketika kita menyampaikan pendapat yang menyelisihi alim, kemudian apa? Kita dikatakan tidak ihtiram kepada mereka. Tidak. Justru itu bentuk ihtiram. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, nam, idza shahal haditsu fahuwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih, itulah madhab saya. Walaupun ucapan beliau berbeda dengan apa? Hadis tadi. Karena belum sampai hadis kepada Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i juga mengatakan, seandainya kalian mendapatkan ucapanku menyelisih hadis Rasul alaihi salatu wasalam, buang jauh-jauh ucapanku, ambil hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Ini adalah bentuk ihtiram. Nah, tidak mengikuti zallahnya para ulama, seandainya kita yakin itu adalah sebuah apa? Kesalahan. Zallah tentunya kita mengetahui itu zallah ya, dari alim yang lain, dari ulama yang lain ya. Atau mungkin memang zahir menyelisihi na'am Alkitab atau menyelisih As-Sunnah. Nah, dan itu mungkin terjadi. Nah, makanya Imam atau sahabat Ibnu Abbas juga pernah berkata, "Nam yushiku antunazzala alaikum hijarah minas sama." Saya khawatir Allah akan menurunkan hujan batu atas kalian. Karena aku mengatakan kepada kalian qala Allah wa qala Rasul. Allah berkata demikian, Rasul berkata demikian, tiba-tiba kalian membenturkan dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Tapi kan Abu Bakar seperti ini, tapi kan Umar berkata seperti itu. Tidak boleh. Walaupun itu ucapan Abu Bakar As-Siddiq, walaupun itu ucapan Umar bin Khattab. Kalau memang menyelisihi, maka ambillah Alkitab wa Sunnah. Taib ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini diantara perkara yang itu adalah bagian dari bentuk ihtiram. Ya. Ihtiram apa namanya kepada para ulama. Saya tambah satu lagi, Ikhwan. Yang berapa berarti? Sekarang yang ke-6. Ke-5. Taib. Di antara apa namanya bentuk memuliakan para ulama adalah nasru ilmihim. Menyebarkan ilmunya mereka. Menyebarkan ilmunya mereka. Kalau tadi mengambil faedah dengan kita mempelajarinya, ya, bertanya kepada mereka, kemudian setelah itu kita sebarkan. Nah, di samping itu adalah manfaat bagi alim, karena ilmu itu akan terus apa? Mengalir kepada dia, pahalanya, juga bagi kita yang menyebarkan. Nah, taib, bagi kita yang menyebarkan. Di zaman ini, ya, media sosial luar biasa. Kalau dimanfaatkan dengan baik, maka akan berbuah kebaikan. Tapi kalau tidak dimanfaatkan dengan bijaksana, akan menjadi sebab kerusakan. Nah, hal-hal yang buruk disebarkan. Berita-berita yang belum jelas disebarluaskan. Ucapan-ucapan yang menimbulkan apa namanya? Nah, kekacauan disebarkan. Ucapan-ucapan yang menyebabkan apa namanya? Nama syahna, nah, permusuhan juga demikian. Taib, cobalah kita manfaatkan untuk kebaikan. Nah, ada hadis yang sahih, adem, enak. Qala Rasul alaihi salatu wassalam, sebar. Nah, taib, ada doa yang bermanfaat, nah, yang diajarkan Nabi, sebar. Nah, ada kalimat-kalimat nasihat dari para ulama sebar. Taib, yang bermanfaat ya, untuk kita, untuk masyarakat kita. Nah, dan terlebih di akhir-akhir zaman ini, nah, harus berhati-hati. Nah, berhati-hati di zaman yang seperti ini, ikhwan. Zamanul fitan yang harus kita hadapi diantaranya dengan menjaga lisan. Termasuk menjaga lisan adalah menjaga apa? Tulisan. Asyahid ininya kembali pada diantara bentuk ihtiram adalah nasru ulumihim. Menyebarkan ilmu mereka. Nah, dan Mamlakah Arabiyah Saudiyah, pemerintah Saudi Arabia termasuk contoh, salah satu contoh bagaimana mereka memberikan ihtiram kepada ulama mereka. Kitab-kitab para ulama, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih, di apa namanya? Dicetak, dibagi gratis. Nah, dalam bahasa Arab, diterjemahkan dengan berbagai macam apa? Bahasa, disebarkan juga kemana-mana. Hujjaj, Baitillahil Haram. Dari mana? Dari Afrika. Ada terjemahannya bahasa Afrika. Dari mana? Tanzania. Ada terjemahannya. Dari mana? Indonesia. Ada enggak? Ada juga. Dari Jawa. Bahasa Jawa. Belum ada. Setahu saya. Ini tugas antum. Ya, menerjemahkan bukunya Syekh bin Baz dengan bahasa apa? Jawa. Ini contoh. Kalau memang diperlukan, terjemahkan. Nah, antum dari mana, Mas? Bisa bahasa Jawa enggak? Bisa. Ini barangkali ikhwan sedikit yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah, bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.